habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasa ah bisha noofembar ee sanadka 2022 waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filmyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: mid ka mid a mas-uuliyiinta degmada Wadajir oo sheegay in uu ka badbaaday isku day dil kadib weerar maanta dhacay;
askar ayagana amniga sugaayo booliiska taagnaa, booliiskii bay xabad ku bilaabeen, markay ku bilaabeen anigii bay maaragtay ugu soo xijiyeen, muddo daqiiqadaada ay risaalti ugu wadeen dhanka gaariga, anigaa watay gaariga darawalka ay gacantaydaan ku watay.
waxaa kale oon idiin haynaa culimada waqooyi bari kenya oo ku baaqay in dhaqaale loo ururiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen.
dadkaas walaalehe saa u dhibeesan, saa u hamanyaaqahayaan, duurarka ku daadanhayaan, oon dil haya, waa in maaragtay loo gurmado. nin kasta oo muslime ama maaragtay rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan oo mas-uuliyad qaadi karo unu qof biyo waraabiyo kari karo waajib bay ku tahay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. maxkamad ku taalla dalka suudaan ayaa amar ku bixisay in la soo celiyo adeega internetka oo dalkaasi laga jaray 2 toddobaad ka hor. qareennada dacwadan gudbiya ayaa sheegay in maxkamadda waqooyiga magaalada khartuum ay ku xukuntay shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi inay soo celiyaan adeega internetka. taliyaha ciidamada suudaan cabdilfataax al burhaan oo hogaaminaya militariga afgembiga kula wareegay talada dalkaasi ayaa hore u sheegay in ay amar ku bixiyeen in la gooyo internetka sababo la xidhiira ammaanka. ergeyga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan geeska afrika olusegun obasanjo oo ahna madaxweynihii hore ee nigeria ayaa booqday gobolka tigray isagoo madaxa gobolkaasi kala hadlay colaadda sii baahaysa ee ka taagan dalkaas. ergeyga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan geeska afrika ayaa ka digay shalay oo isniin ahayd in ay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed looga gaari karo xasaradda ka jirta waqooyiga etoobiya iyadoo dalkaasi ogaha saarayo dhabadii colaadda. mas-uuliyiinta tigray ayaa laakiin dhinacooda waxay sheegeen in wadahadallada ay la yeesheen ergeyga midowda afrika ay miradhal ahaayeen. arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo laga cabsi qabo in mucaaradka tdlf ay kusii durkaan magaalada caasimada ah ee addis ababa. dowladda iiraan ayaa dalbatay in dowladda maraykanku ay siiso damaanad qaad la xidhiira inaanay ka bixi doonin mar dambe heshiiskii nukliyeerka ee 2015 haddii ay guulaystaan wadahadallada dib loogu soo nooleynayo heshiiska. wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeya iiraan iyo maraykanka oo hakad ku yimid bishii juun kadib doorashadii madaxweynaha iiraan ibraahim raisi ayaa lagu wadaa inay 29-ka bisha novembar dib uga bilowdaan magaalada vienna si loo helo dib loogu dhaqangelin karo qaab dib loogu dhaqangelin karo heshiiska. heshiiska ayaa baaba'ay 2018 markii madaxweynihii hore maraykanka donald trump uu ka baxay islamarkaana dib uu usoo rogay cunuqabateyntii laga qaaday iiraan, taasi oo horseeday in iiraan ay jebiso xadidaadii la saaray kobcinta macdanteeda uraniumta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan saciid khatibzaada oo shir jiraid qabtay ayaa dalbaday in washington ay hanaan la xaqiijin karo ku qaado dhammaan cunuqabateenada saaran iiraan islamarkaana ay tirato khaladkii ay heshiiska ku jebisay siduu hadalka u dhigay. diblomaasi reer galbeed ah ayaa u sheegay wakaaladda wararkee reuters in haddii iiraan ay dalbanayso damaanad qaad iyo in laga qaado dhammaan xayiraadaha aanay markaasi dhabka ahayn wadahadalka. khatiib zaada ayaa sheegay in cali baqiri qani oo ah wadaxaajoodaha nukliyeerka iiraan uu toddobaadkan u safri doono 3 caasimadood ee dalalka yurub ee qaybta ka ah heshiiskii nukliyeerka. gudoomiyaha xubinka degmada wadajir ee gobolka Banaadir Ciise Sharaawe Cabdi ayaa sheegay inuu maanta ka badbaaday isku day dil xilli uu ku sii jeeday shaqada isla degmadaasi. Mas'uulkaas ayaa sheegay in dableyda soo weerartay ay xirnaayeen labiska ciidanka dowladda. Jamaal Axmed Cismaan ayuu uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Haddii aan faahfaahin guud aan ka baxsho, waqtigii shaqada abaaraha 4:30 aniga ku sii socda degmada wadajir oo socda shaqadii xafiiskayga ayaa qolo dhowr bilaatarga aan la garanayn lambar uu leeyahay iguo soo hordoostay daarigaygii ka hor jireen. Markii aan siis taagay meesha aan ku soo aaday, booliis waa taagnay oo askar ayagana amniga sugaya booliiska taagnay. Booliiskii bay xabadku bilaabeen, markii ku bilaabeen anigii bay maaragtay ugu soo xajiyeen. Muddo daqiiqadaaday risaas igu wadeen dhanka gaariga, anigaa watay gaariga darawalka gacantaydaan ku watay gaariga steering rest buu ahay. Dhankii aan ka wadaway steering lift buu ahay, dhankii aan ka wadaway gana soo istaageen. Ilaa gaarigii markii daaqadii ay fadhaan ninkaa mid buu noqday, ay kala soo wareegeen qaybta dambe oo dabada ay haddana risaas iiga soo shubeen. Intaas risaasay kala go-an lahayn igu wadeen, anigana saddex wiil baa gaarigii saareen. Ciidankii kale istaafkii ahaa shaqaan u diray, marka saddex bayn soo maaragtay baa ii saareen saddex wiil. Saddexdii wiil maxabad xoogan markay igu dhacayso way istaageen oo mataqaana gaarigii bay ka degeen, ayagana leeriyay kala gareen oo way iska cabdiyeen. Aniga bas waa gaarigii kusoo haray, anigana waxay iiga tageen dhimasha ahaan iyo leyd ahaan bay iiga tageen. Ilaahayba maantaas iskale wax maaragtay oo iyaga xaggooda kama noori, laakiin ilaahay xaggiisa ka noola.
Khasaaraha ka dhashay goobta intee buu gaarsiisan yahay?
Wallahi walaal, waa aniga calnimina booliis oo meesha ku dhintadaan arkay oo xabadda ugu horeysa booliiska inay ku dhigtaan bay ahayd. Calnimina booliis oo meesha ku dhintay waan arkay. Intaan arkay, intaana soo gaarin oo aniga oo kuusoo muuqday shantii laabcamal ii jiraan bay nagdhag ii ka siiyeen. Waan arkay markaas qolo isku dhacday waan nimadaa. Markaas dhinac ka baxay maaragtay ka dhexbax waan isiri, kabacdina gaarigii bay wari jarteen. Anigii bay risaastii sida iigu bilaabeen, halkaas nin baan indhahaydu ku arkay iyo nin dhaawacay oo dhaawacaan annagaan ku soo qabanay oo maaragtay aan geynay isbitaal Madiina aan geynay. Intaasaan indhahaydu ku arkay wax kale hadaan sheegi karin oo dhimashaa ma jir.
Staafkii ama raggii gaariga kula saarnaa ee aad sheegtay iyaguna inay gaariga ka degeen rasaasta wax ka ridayay, ayagu xaaladoodu waa?
Ayagu waxba ilaahay ma gaarsiin. Wiilashu saddex wiil bay ahayn sida aan kuugu sheegay. Gaarigaas inta laygu xabadda laygu waday oo markii ugu dambeysayna mataqaana gaarigii aan ka tegay, aniga aan ka tegay gaarigii oo lugayagii mataqaana aan ku amray. Intaasna waxa waaye shoog baa galay oo nimankaan ciidankaaga xabadeen oo saan risaastiigiigu furayo waa maxay? Qaarkood waxay dhahayeen oo risaasta laga dhaafo, risaasta laga dhaafo, risaasta laga dhaafo.
Gudoomiye kaxiyeenka degmada wadajir waa uu rameeyey Jamaal Axmed Cismaan, kaad kula socotaan walaanta Soomaaliya v o a. dowladda Soomaaliya iyo golaha amniga iyo nabadda ee midowda Afrika ayaa maanta ku shirsan magaalada Muqdisho, iyadoo xiriirka labada dhinac aanu fiicnayn bilihii u dambeeyey kadib muran ku saabsan mustaqbalka howlgalka AMISOM. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray Muqdisho.
dhammaan 15 xubnood uu ka kooban yahay golaha amniga nabadgelyada midowda Afrika ayaa maanta shalay soo gaaray magaalada Muqdisho. golaha amniga nabadgelyada midowda Afrika ayaa maanta kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. shirkan ayaa ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaana shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha Roble. howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya ayaa ka mid ah waxyaabaha sida gaarka looga wada hadlo maanta, siday fiyooda u sheegeen ila ku dhow shirka maanta ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. golaha amniga nabadgelyada midowda Afrika iyo Soomaaliya ayaa ka wada hadlaya mustaqbalka AMISOM howlgalkooda 2022 kadib wuxuu noqon doono iyo xiriirka ka dhexeeya midowda Afrika iyo Soomaaliya. inkastoo saxaafadda aan lala hadlin, haddana waxaa jiray dooda adag oo ku hareeraysan howlgalka AMISOM mustaqbalka iyo qorshayaal ay wadeen golaha amniga nabadgelyada ee la xiriiray in howlgalka lagu soo biiriyo qaramada midoobay si ay qayb kaga noqdaan howlgalka AMISOM ee hadda Soomaaliya ku joogto, kaasoo hoostaga howlgalka midowda Afrika. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xubnahan golaha amniga nabadgelyada shalay ka yimid magaalada Addis Ababa ayaana ka wada hadlaya arrintaasi, iyadoo si gaara maalmihii lasoo dhaafay isha loogu hayay. 4 November ayay ahayd markii warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya dalka muddo 7 loo qabtay inuu ka baxo ku-xigeenka howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya ambasador Simon Molonga, taasi oo dowladda Soomaaliya ku sheegtay inuu qabtay howlo ka baxsan ruuxii halkan uu joogay. ما عدين لغاها نشير كهرمها سي وخيابا لحريرا لكن هذا تفاصيل بدا لغا مهيرين وخيابا سيدا قار كديرادا لغو ساري وحاسا قرال كوبانا خفيس كريسول سارا كمسوا بحال لغو شاقي إلا غا ودهد ليجي خولقال كعامي سوامي سوماليا إيا خارير كده خايا إسكاشي مدوغا أفريكا إيا سوماليا عبدالغادر أوكي VOA مقدشو
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga ee VOA ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier ayaa sheegay in tirada saxafiyiinta la xiray sanadkan ay tahay 20 wariye iyagoo oo tilmaamay in ay tahay sanadkii ugu yaraa xadhiga saxafiyiintu marka la barbar dhigo sanadihii la soo dhaafay waxaanay sidaasi ka sheegeen xuska maalinta saxafadda Soomaaliland ee 9ka November oo lagu qabtay magaalada Hargeysa warbixinta arrintaas ku saabsan waxa ay noo hayaa Khadar Maxamed Akulle
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier Sakari Ahmed Maxamed ayaa u sheegay VOA in sanadkan 2022 diiwaan geliyeen xarigii ugu yaraa ee saxafiyiinta Soomaaliland ee hay'adaha kala duwan ee dhinaca xukuumadda ay xiraan
khadar aad iyo aad baad u mahadsantahay sanadkan waxa sidii sanadii horeba aanu xusaynaa maalinta saxafada Soomaaliland oo loo asteeyay 9ka bisha November oo maanta ku beegan waxana ay tahay laba xafladood ama laba munaasabadood oo isasaaran munaasabada leedahay Awka Media Award iyo ayaa munaasabada kale ee xuska maalinta saxafada Soomaaliland oo runtii maanta waa munaasabad weyn oo ah in saxafada la isweydiyo halkee ay ka timid halkee u socotaa maxaa caqabada jira maxaa horumar la gaaray waa sidaas loo fikiro oo dabeetana halka afkaar iyo aara la isweydaarsado kadibna hadhow la weereeyo wixii oo dad wixii ka soo baxa marka hadii ay caqabatay hadii ay guulatayba halka laga sheego
dhinaca kale iyadoo sanad kastaba la xuso munaasabadda maalinta saxafadda Soomaaliland oo ku beegan 9ka bisha November ayaa sanadkan la xasuusan yahay doorashooyinkii isku sidkanaa ee Soomaaliland ka dhacay ay doorkooda ka ciyaareen marka la eego guud ahaanba warbaahinta mid dawladdu ay maamusho iyo mid gaar loo leeyahayba
waxa aan ku sheegi karaa khadarow sanadkan 2022 oo runtii doorashooyin ay wadanka jireen waxyaabaha guudaha ah ee maanta halka lagu qaada dhigay ay ka mid ahayd in xilligii doorashada oo markii hore ay dhici jireen tacadiyo ama ba xarig lagu la kacay wariyasha aan sanadkan aanan la kulmin oo hal qof ama hal institution oo la kulmay xarig ama ba in institution la xiray aanay jirin iyadoo waliba doorashooyinka iceberg isku sidkana ay wadanka ka dhacayeen waxa kale oo jiray saxafiyiinta ee laaymka la xadaa hadii aad weydiiso waa 20 qof 20 kaasi oo sanadkan noqonaya sanadkii ugu yaraa xariga saxafiyiintu isla markaasina arintaasi ay keentay inaannu hoos u dhigno dadaalka aanu ka galay iyo sidii aanu mar walba uga hadlaynay tababar dhinaca saxafada loo siinayo dhinaca kale hadii ay tahay hay'adihii amnigana aanu xiriirka fiican la sameynay aanu ku baraarujinaynay inaan qofka saxafiga uu xaq u leeyahay inuu wax tabiyo laakiin aan la xadhigun aanu xal noqonaynin marka runtii arintaasina ay mid dhal noqotay oo sanadkan hoos u dhacay marka macluumaad ayaa la isweydaarsaday oo runtii khabar way ka mid ahayd deynaanu soo bandhignay in sanadkan waxbarasho heer jaamacadeed aanu ugu helnay oo deeq waxbarasho ah oo bilaash ah 16 saxafi oo 4 kamid ah siyaasada amaba ay galayaan macadkaas tababarka shaqaalaha dawladda oo kulliyada kala duwan ay baranayaan iyo 12 baranaya public relations and media management oo ah fiilkeenii ama fiilkii saxafada la xiriiray
aqbalaha inta badan saxafiyiinta Soomaaliland ay la kulmaan ayaa waxa kamida xirka saxafada Soomaaliland ee la ansixiyay sanadkii 2004 kaas oo loo arko in qabyo badan ay ku jirto markale ayaa Sakariye Axmed Maxamed gudoomiyaha urka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in xirkaasi la qabyo tiro
marka runtii waxyaabaha la isla soo qaadina waxa kamida in caqabadaha jira xilligan ay saxafadu la kulmayso oo ay kamid tahay in xeerkeenii saxaafadda ee jiray aanu la jaan qaadi karin xilligan warbaahinta casriga ah ee wadanka aadka uga hana qaaday marka runtii isagana lagu sameynayo wax ka beddel lagu sameeyay haatan ay tahay in la siyaan ba qaado iyo siyaasadii warbaahinta Soomaaliland oo iyadana ay wasaaradda warfaafintu ay wado
Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
ergii gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika ayaa ka digay shalay oo isniin ahayd in ay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed lagu gaari karo xasaradda ka jirta waqooyiga Itoobiya iyadoo dalkaasi uu dagaal loo halgalay hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxaa soo dirtay Margaret Bashir waxaana inoo soo koobay Falastiin Ahmed Iman.
Madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo oo ah ergiga gaarka ah ee Midowga Afrika ay Ethiopia u magacaabeen ayaa sheegay in hadda xaaladu tahay waqti talaabo wada jir ah ay dhinacyadu u qaadi karaan si looga fogaado in colaadu ay sii kororto, taasoo haddii ay dhacdo saameyn toosa ku yeelanaysa buu yiri dalkan muhiimka ah ee gobolka ku yaala guud ahaan. Isagoo xaaladda Ethiopia warbixin ka siinayay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa oo uu tagay Khamiisii, Obasanjo wuxuu sheegay inuu si kala gooni-gooni ah ula kulmay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo hoggaamiyaha TPLF, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu la kulmay kooxo kale oo isbahaysi la leh si xaaladda loo dejiyo isla markaana wada hadal loo bilaabo. Dhammaan hoggaamiyeyaasha jooga Addis Ababa iyo waqooyigaba waxay isku raaceen qof qof ahaan in kala duwanaanshiyahoodu salka ku haya siyaasad uuna u baahan yahay xal siyaasi ah oo wada hadallo lagu gaaro, ayuu yiri. Waxaa intaasi raaceen iyadoo laga duulayo fursadaasi sida wadajirka ah in loo caawin karo dadka reer Itoobiya inay xal waara ka helaan colaadda waddankaasi ka jirta. Obasanjo ayaa sheegay inuu booqan doono gobollada waqooyi ee Amhaarada iyo Cafarta oo ay TPLF isku ballaarisay maanta oo talaado ah. Gobolladaasi ayaa waxaa ka jira barakac. Dagaalada waqooyiga ayaa sii xoogaysay toddobaadkii hore oo sanad uu jirsaday dagaalkaasi. Ciidamada Tigray ayaa sheegay horaantii toddobaadkan inay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa ayna gacantooda soo geli doonto bilo ama toddobaadyo gudahood. Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday 6 toddobaad oo dalkaasi xaalad degdeg ah la gelinayo, taasoo maanta bilaabanaysa, waxaana ay ugu baaqeen dadka deegaanka inay xaafadahooda difaacaan haddii mucaaradku magaalada soo galo. Jaal Maro, taliyaha ciidamada xoreynta oromada ee OLA, ayaa sheegay in aysan wax khatar ah ku ahayn dadka shacabka ah, balse wuxuu sheegay in Abiy Ahmed iyo maamulkiisa ay tahay in meesha laga tuuro si ay wada hadalladu u bilowdaan. Isagoo hadlaya ayuu sheegay, waxaanu Ethiopia oo keliya ma ahane gobolka geeska Afrika aynu ka dhigi doonaa meel ammaan ah oo xasiloon laguna noolaan karo. Aad baan ugu kalsoonahay, buu yiri, in aysan colaad dambe jiri doonin marka xilka laga tuuro maamulka Abiy Ahmed. Safiirka Ethiopia ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay wadamada qaar iyo warbaahinta reer galbeedku in ay dhiirigelinayaan TPLF. Madaxa qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda ayaa ka digay in colaadda Ethiopia ay hadda gaartay waxa uu ugu yeeray heer masiibo ah haddii aanan degdeg loo joojin la arki doono dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan oo dagaal sukeeyo u baabi'iyey. Rosemary De Carlo ayaa sheegtay in waxa hadda ay arkayaan ay tahay Ethiopia oo u sii daadagaysa dagaal sukeeye. Mar ay la hadlaysay Golaha Ammaanka ayaa waxa ay sheegtay in taasina ay keeni doonto masiibo bani aadanimo oo gallaafanaysa mustaqbalkii dalkan muhiimka ah. De Carlo ayaa intaasi raacisay in dagaalku hadda khatar ku yahay geeska Afrika. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay iyana in colaadda oo sii socota ay keenayso dhabaha nabadda lagu gaari karo oo sii adkaanaya iyo dad badan oo dhimanaya. Waxaa kaloo ay sheegtay in hadalka ay ka dhageysatay Obasanjo ee ah inay xirmayaan fursadaha wada hadalka waqtiguna gabaabsi uu yahay ay ugu baaqayaan sida ugu adag in dhammaan dhinacyada ishaya ay ka baaqsadaan colaadda qarka uu dalkaasi u saaran yahay nabadna ay ka shaqeeyaan. Waxaa kaloo sheegtay eedeynta Mareykanka loo soo jeediyay ee ah inay dhinac u xaqlinayaan in ay tahay mid been abuur ah. Greenfield oo hadlaysa ayaa waxa ay tiri, haddaba aan cadeeyo, waxaanu cambaareynaynaa dhammaan rabshadaha dhinacyada kala duwani ay wadaan, waxaanu cambaareynaynaa wax walba ama dhammaanba xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dhinacyadu ay geysanayaan. Alice Warimu oo ah la taliye sare oo qaramada midoobay ka tirsan una qaabilsan kahortaga xasuuqa ayaa ku sheegtay qoraal Isniintii shalay ay soo saartay sida ay u sii kordhayso hadallada istirnacaybka iyo diimaha ee dalkaasi iyo beegsiga qowmiyadaha iyo colaad kicinta. Dhinaca kalena Obasanjo iyo madaxa qaramada midoobay arrimaha bani aadanimada Martin Griffiths ayaa soo gabagabeeyay 4 cisho oo ay Ethiopia booqanayeen shalay. Dhinaca kalena ergega Mareykanka ee geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa gobolka tagay toddobaadkii hore wuxuuna booqday caasimadda Addis Ababa.
Aad ayuu maasantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii ay soo dirtay Margaret Bashir, halka ka socotaana walaanta Soomaaliga V O A. Golaha sare ee muslimiinta dalka Kenya oo kaashanaya culimada gobolka waqooyi bari Kenya ayaa bilaabay mashruuc deeq lacageed lagu ururinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ba'an ee ka taagan gobolkaasi, kuwaasi oo ay ku dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen dadku. warbixintan waxay noo soo diray maxamed faarax shire.
Sheikh Hussein Abdullahi Imam ka masaajidka Ibn Qayyim ee bartamaha magaalada Garissa oo kamid ah culimada oo diinka ka qayb qaadanaya ololahaasi hantida loogu aruurinayo dadka tabaaleysan ee goboladani ka soo jeedo ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dadka muslimiinta ay waajib ku noqon leed in qof walba ka qayb qaato taageerida dadka abaaraha ay ku dhufteen.
Dadkaas walaalaha eesaa u dhibeesan, eesaa u hamanyaqahayaan, doorarka ku daadanhayaan, oon dilhaya, waa in maaragtay loo gurmado. Nin kasta oo muslimi ama maaragtay rag ahaadaan ama dumar ahaadaan oo mas'uuliyad qaadi karo unu qof biyo waraabiyo kari karo waajib bay ku tahay. Waa musiibo caam weeye in la baxo dhammaan loo joogsadaan arrintan waa waajib caam ay noqonaysaa. Maxay le dad muslima halaagsamahay oo haddana maaragtay xigtadaana oo nala dhasheen ya halaagsamayaan. Haddaad kari karto inaad hal naf badbaadiso oonad ka gaabsato ilaahay wuxuu ula xisaabtama maalinta qiyaama ogaada. Wuuna ku weydin arrintaas iyada. Arrintaas adoo kari karto maxaad oga gaabsatay ilaahay waa mid ku weydina. Marka la isku soo baxo oo toobadkeenka loo soo wada baxo, istighfaarta habeen iyo maalin ha la hayo, salaada rabdoonka ha la tukado, gurmadkana ha la wada sameeyo. Masjid kastaaba, qolo kastaa, xaafad kastaaba masjidkee gurmad ka sameeyo. Waxaana lagu aruurinahay qolada maaragtay gudiga maaragtay biyo waraaminta yaa la maaragtay lagu aruurinahay.
Culimadu dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ka digay xaaladaha adag ee haatan ka jira gayigan, waxayna aaminsan yihiin haatan xaalada dadkan soo fuu saartay inay tahay mid aan horey loo arag 30 sano ka horan ahayd oo keliya mid dhiggeeda uu ka dhacay gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Sheikh Xasan Cabdi Gambi oo kamid ah golaha muslimiinta sare ee dalkani Kenya oo sawna kulankaasi qayb ka ahaa ayaa ka hadlay baaqna u diray dadka muslimiinta ee gayigani ku dhaqan.
Walaalaha muslimiinta hadda meesha waa Garissa County oo na mathalaysa waqooyi bari Kenya. Halkan waxaan baaq uga direyna muslimiinta meel ay joogaan badal iyo dibad in abaartan muslimiinta ku habsatay Garissa County iyo North Eastern ama wadanka Kenya dhan waxaa isku garo halaagsamahaya xoolihii iyo dadkii ku dul noolaa bacdalla. Waxaan muslimiinta aan baaq u jeedinayna ama America joogaan ama Europe joogaan ama Africa joogaan ama Khaliiska joogaan meel ay joogaanba in aad walaalihiin muslimiinta ah aad u soo gargaarta oon anaga mathalayna oo gudigii abaaraha u xilsaarnaa ee faylaanaadka yaan ahay yaa meeshan ku fadhinaa. Walaalishinu Allah ni barakeeyo u soo gargaara ilaahay adduunya iyo aakhiraha ni gargaaro.
Gunti iyo gabagabadii dowladda dalkani Kenya ayaa horaan waxay sheegtay dad gaaray ilaa 3 milyan oo gobolada waqooyiga dalkani Kenya ku dhaqan inay abaar culus soo fuud saartay baaqna waxay u dirtay dunida iyadoo qaybna teeduna sheegtay in lacag 1 bilyan oo lacagta dalkani Kenya ay gaarsiinayso gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Dadku iyo culul waxay ka muujinayaan hantidaasi la yaa haatan aysan soo gaarin deegaanada kala duwan ee abaartu ay ku dhufatay. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaalta Soomaaliga idaacadda VOA. Booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in dilalka ka dhacay magaalada oo ay ku jiraan kuwa loo adeegsado qoryaha ay kordheen sanadkan marka loo eego sanadkii tagay. Hubka sida sharci darrada ah ku soo galaya magaalada ayaa la sheegay inay sabab u tahay kororka dilalka la xidhiidha toogashada. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
10 bil aynu soo dhaafnay sanadkan 47 qof ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Toronto. 4 ka mid ah waxaa loo adeegsaday rasaas. Bishii hore ee Oktoobar oo kaliya waxaa magaalada lagu dilay 11 qof, 8 ka mid ah waxaa loo adeegsaday rasaas. Tirada dhimashada ee sanadkan ayaa ka sarreysa marka lala barbar dhigo sanadkii hore ee 2020. Guud ahaan sanadkaasi 12 bilood ee uu ka kooban yahay waxaa lagu dilay magaaladan 16 qof. Ilaa hadda 13 qof oo ka badan tirada sanadkii hore ayaa la dilay sanadkan. Madaxa booliska ee magaaladan Toronto, James Ramirez, ayaa shir jaraa'id ku sheegay in kororka dilalka loo adeegsanayo rasaasta ay ugu wacan tahay hub sharci darro ah oo ka soo galaya dhanka Mareykanka iyo kororka cudurrada dhimirka inta lagu guda jiro xanuunkan safmarka ah. Madaxa booliska Toronto, James Ramirez, ayaa yiri, "Waxaan ku noolnahay dal xuduudda ugu dheer ee aanan la ilaalin la leh dalka Mareykanka oo qoryaha dhaqan u ah. Waana xaalad adag oo u baahan inaan wax ka qabanno. Waa taasi dhibaatada ugu weyn ee magaalo ahaan na haysata," ayuu yiri. James Ramer madaxa booliska ee magaalada Toronto ayaa xusay in xogta ay hayaan boolisku ay sheegayso in 800 kiiba qoryaha dambiyada loogu geysto magaalada Toronto ay ka yimaadaan Mareykanka. Wuxuu intaasi ku daray in iyaga iyo saaxiibadoodu ay sameynayaan dadaal walba oo lagu joojin karo arrinkan. Tirada ku dhimatay rasaasta ee uu sheegay madaxa booliska ee magaalada Toronto waxaa ku jira dhowr dhalinyaro oo Soomaaliya, walow aanan lahayn tiro rasmi ah. Bulshada Soomaalida ayaa wada dadaalo wax looga qabanayo arrinkan. Axmed Maxamed Urur waa madaxa dhalinyarada ee masaajidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto. Wuxuu ka shaqeeyaa sidii dhalinyarada looga saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama ay wax dilaan. Waa kan isagoo xilli sii horreysay VOA-da ugu waramaya arrinkan.
Alxamdulilaah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarada magaalada Toronto meel walba joogaan. Axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafsi alwaqt isla markana life skills-ka educationka muhiimnimadiisa, muxuu ahaa employment-ka shaqada, dad baan invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yacni asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida afskosk ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan. Alxamdulilah, barnaamijka successful weyaan. Jazakum allah khayr waalidiinta iyo dadka ka qayb galay.
Waa tahay barnaamijka inta aad wadeen ma jiraan dhalinyaro oo ku jireen dhibaatooyinkan xablaha iyo dhibaatooyinka kale oo hadda kusoo biiray oo isbedelay?
Haa, alxamdulilah, wiyal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatooyin ku jiray. Alxamdulilah, markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyay markay arkeen ka horeeyay, ayakana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyay. Weliba kuwa xuquuqdad isu qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen. Alxamdulilah, haddana waa walaalo.
Saameynta xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 uu ku yeeshay bulshada ayaan ahayn mid la dafiri karo. Madaxa booliska ee magaalada Toronto wuxuu tilmaamay in qiyaas ahaan 300 kiiba dilalka sanadkan ay la xiriiraan xanuunada dhimirka. Haddaba hoole samatar oo sanadkii ugu dambeysay ee waxbarashada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto lana shaqeysa dadka qaba cudurada dhimirka ayaa tilmaantay in dhalinyarada Soomaalidu aysan raadsan daryeel caafimaad, taas bedelkeedna ay qaadaan tallaabooyin kale oo u horseedi kara dhibaatooyin kale.
Mental illness-kii markaa dhalinyaradeenu ma tegayaan dhakhtarada, waxay sameynayaan dhalinyarada lamid ah bay u tegayaan, waxay leeyihiin dhibaatadaas aan haysta waxaa la siinaya markaa wax la yiraahdo marijuana. Marijuana waa temporary. Maanta haddaad ku bilowdid
xashiishka,
maanta haddaad bilowdid beri haddana waa u baahnaysaa, in about 2 hours haddana waa u baahnaysaa. Marka waxa wixii marijuanada markay ku bilaabaan hadhowna hard drugs ayay u tegayaan, cocaine, crack, alcohol. Dawadii waxay noqotay drugs and alcohol.
Booliska magaalada Toronto ayaa bulshada qaybaheeda kala duwan ka codsanaya wada shaqeyn buuxda si wax looga qabto dhibaatooyinkan la xiriira dilalka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Goor dhow waxaynu idiin soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Maxkamad ku taalla dalka Suudaan ayaa amar ku bixisay in la soo celiyo adeega internetka oo dalkaasi laga jaray 2 toddobaad ka hor. Qareenada dacwadan gudbiyey ayaa sheegay in maxkamadda waqooyiga magaalada Khartuum ay ku xukuntay shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi inay soo celiyaan adeega internetka. Taliyaha ciidamada Suudaan Cabdifataax Al-Burhaan oo hogaaminaya militariga Afgambiga kula wareegay talada dalkaasi ayaa hore u sheegay in ay amar ku bixiyeen in la gooyo internetka sababo la xidhiidha amniga qaranka dalkaasi. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika, Olusegun Obasanjo oo ahaa madaxweynihii hore ee Nigeria ayaa booqday gobolka Tigray isagoo madaxda gobolkaasi kala hadlay colaadda sii baahaysa ee ka taagan Itoobiya. Ergeyga gaarka ee midowga Afrika ayaa sheegay in shalay isniin sheegay in ay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed loogu gaari karo xasarada ka jirta waqooyiga Itoobiya. Mas-uuliyiinta Tigray laakiin dhinacooda waxay ka sheegeen in wadahadalladu ay miro dhal ahaayeen. Arrintan ayaa timid iyadoo laga cabsi qabo in mucaaradka TPLF ay ku sii durkaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. dowladda Iran ayaa dalbatay in dowladda Mareykanka ay siiso Mareykanka u siiyo si damaanad qaad ah la xiriira inaanay mar dambe ka bixi doonin heshiiska nukliyeerka 2015-kii haddii uu guuleysan ay guuleystaan wadahadallada hadda socda. Wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeya Iran iyo Mareykanka oo hakad uu ku yimid bishii Juun kadib doorashadii madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa lagu wadaa in 29-ka Noofambar dib looga bilaabo magaalada Vienna si loo helo dib loo dhaqangelin karo heshiiskii nukliyeerka. Heshiiskan ayaa baaba'ay 2018-kii markii madaxweyne hore Iran madaxweyne Mareykanka Donald Trump uu ka baxay islamarkaana dib u soo rogay xunaqabateyntii laga qaaday Iran, taasoo horseeday in Tehran ay jabiso xadidaadii la saaray kobcinta macdanta uraniumta. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Saciid Khatibzadeh oo shir jaraa'id qabtay ayaa dalbaday in Washington ay hanaan la xaqiijin karo ku qaado dhammaan cunaqabateenada ay saartay Iran, islamarkaana ay qirato qaladkii ay heshiiska ku jabisay. Diblomaasi reer galbeed ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in haddii Iran ay dalbanayso damaanad qaad iyo in laga qaado dhammaan xayiraadaha, aanay markaasi dhabka ahayn wadahadalladu. Khatibzadeh ayaa sheegay in Cali Baqiri Kani oo ah wadaxaajoodaha nukliyeerka Iran u qaabilsan uu toddobaadkan u safri doono saddexda caasimadooda dalalka Yurub ee qaybta ka ah heshiiska nukliyeerka ee Iran. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirka Midowga Afrika ee qaabilsan isku gudinta sharciyeysan ee dadka xogsatada ah ee u kala shaqo taga Afrika dhexdeeda. Hawlaha shirkan ayaa si gaar ah looga hadlay qaabkii loo wadaagi lahaa khibradaha. Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo u shaqeeya ururka suuqa ganacsi ee bariga iyo koonfurta qaaradda Afrika ee COMESA ayaa wariyahayga Jabuuti Ramadaan Muuse uga waramay nuxurka shirkan Midowga Afrika.
Shirkani waxaa isugu yimiday urur goboleedyada uu ka kooban yahay Midowga Afrika qaybihiisa kala duwan, waxaana laga hadlayaa arrimaha la xiriira isugudubka murqmaalka Afrika iyo shuruucaha la xiriira iyo horumarada hadda ilaa hadda laga sameeyey. Arrimahaas ayaa lagu falanqeynayaa shirkani.
Waxaa la isku eegayaa goboladii kuwa ugu dhaqaale wanaagsan inay isweydaarsadaan halkii dadku ka geli jireen murqmaalku inta badan sahriidka iyagoo dhaqaale raadisa.
Halkan inta badan waxaa isugu yimid urur dad matalaya urur goboleedyadaas. Waxaa la isweydaarsanayaa waayo aragnimada iyo aqoonta iyo khibradda loo leeyahay sida loo maamulo arrimaha la xiriira murqmaalka iyo isugudubka iyo guud ahaan dadka qaaradda Afrika si nolosha dadka Afrika wax looga bedelo marka tiraahdo xagga dhaqaalaha iyo arrimaha waxbarashada, caafimaadka. Marka halkada waxaa laga fadhiyaa shuruucihii Afrika Midowga Afrika u degsanay iyo dowlad goboleedyadu sidee ayay hadda yihiin kuwa waaqica marka la joogo loo hirgelinaya, sidee maaragtaydii u noqdaan kuwa falgala. Waayo inta badan dowladaha Afrika waxay leeyihiin diigsi in la gaara ay tahay in si xor ah dadka ay isugu gudbaan iyagoo aan wax caqabada la kulmin, maadaama bacdama ay wataan dokumentiyo tilmaamahay iyo waxa halka u socdaan. Marka waa arrimo muhiim u ah Afrika dhan ay tiigsanayso, urur goboleedyada Afrika ka kooban yahay ay tiigsanayaan, lana rabaa in la xaqiijiyo arrimahaas.
Soomaaliya oo kale markaad eegto maxaa la isodhan karaa dad badan xaggii tahriibka iyo howlaha laga geli jiray dadka murqmaalku fursad bay ka heli karaan halkan?
Soomaaliya waxay ugu jirta faa'iido weyn oo waxay ka mid tahay dowladaha Afrika, waxay ka mid yihiin IGAD, ayay ka mid yihiin, waxay ka mid yihiin COMESA. Intuba waxaa jira fursado oo xagga shaqaha iyo shuruucaha haddii dowladda Soomaaliya si xooggan ay u fulido oo nidaamku waafaqsan yahay, dadkeedana ka faa'iideysan karaan khibrada iyo waayo aragnimo kalena ayay ka heli karta iyada. Marka waa dunidii oo kale faa'iideysanaysa ayay Soomaaliyana qayb ka tahay. Marka waxaa ugu jirta halkaasi dadkeedana waxay ka heli karaan fursado shaqo. Ani tusaale ahaan aniguba waxaan u shaqeyn jiray xafiiska statistikada dalka Soomaaliya, maadaama ay dowladda Soomaaliya heshiis ay la gashay urur goboleedka loo yaqaano COMESA, waxaa fursad ii noqotay inaan halkaa laftirkeeda waayo aragnimadkeyga iyo khibradayda aan shaqo uga helo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo u shaqeeya ururka COMESA oo u warramayey wariyaha V O A ee Jabuuti Ramadaan Muuse.
Thank you. dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan afmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidhno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan waxa soo dhowaan xubintii amraa Mareykanka waxaan la socodsiinaya Maxamed Abdi Sandare.
Kulanti wanaagsan dhigisteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amraa Mareykanka. Jumciyada dubaadkan ayaa Kongreeska Mareykanka uu ansixiyay lacag dhan 1.2 trillion oo lagu talagalay in lagu dayactiro kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Mareykanka. Haddaba intaanan u gelin waxyaabaha sharciyan ku jira, bal aan horta eegno goortii u dambeysay ee sharci kan oo kala ah la meel mariyo. Waa kan Faisal Diriyo arrimaha Mareykanka qoon leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Sida aan ognahay in kaabayaashan dalka Mareykanka ay ugu muhiimsan yihiin in wadooyinka, in buundooyinka iyo qaybo kale oo ay ka mid tahay in meelaha biyaha qaada, in waxa labadii sharci ee ugu dambeeyey ee lagu hirgeliyey midna wuxuu ahaa ku dhawaad 50 sano, midna wuxuu ahaa ku dhawaad 100 sano, markaasa ugu dambeysay in shaqooyin aad u ballaaran in laga qabto jidadka iyo buundooyinka dalka Mareykanka. Laakiin sanadihii u dhexeeyey oo dhan ilaa iyo hadda waxaa mar walba la hirgelinayay miisaaniyad in ku dhawaad ilaa 500 bilyan gaareysa oo qaar ka mid ah in lagu maamuli jiray ama in lagu hagaajin jiray meelaha ay wax ka kharibmaan. Marka kan hadda la hirgeliyey wuxuu noqonayaa in xeer miisaaniyadeed oo aad u ballaaran oo dib loogu dhisaya kaabayaasha sidaan soo sheegnay ay ka mid yihiin in wadooyinka, buundooyinka, eraborrada qayb ka mid a loo qoondeeyey iyo dekedaha dalka Mareykanka oo iyadana qayb loo qoondeeyey.
Waan gartay. Marka kan hadda sharciyan cusub ee lagu meel mariyey lacagtan lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha maxaa ku jira bal haddaad sharaxaad guud naga siisid meelaha uu maaragtay diiradda saarayo?
Sharcigani runtii waa sharci markii hore aad moodaysay in ay ku midaysanaayeen in labada xisbiba, in xisbiga jamhuuriyiinta iyo xisbiga dimuqraadiga ah, waxyaabaha uu aad uu sharcigan wax uga qabanayo ama miisaaniyaddan cusub ee la meel mariya la ansixiyey, waxa ugu horeeya waa wadooyinka, waxaa ku xiga buundooyinka, waxaa ku xiga in meelaha ay biyaha ay qaadaan, waxaa ku xiga in la horumariyo in baabuurta in meelaha ay ka qaataan korontada oo kale, in wax badan baa ku jira oo kulli ay marka laysku soo duubo ay ka mid noqonayaan in xataa qaybaha korontada qaada in ay ka mid tahay in la horumariyo. Marka waa sharci dhammaystiran oo kaabayaasha in dhaqaalaha oo dhan lagu hirgelinayo.
Waan gartay. Waxaan ogeyn Faisal oo markii la meel marinayay sharcigan in 6 dimuqraadiya ama baaduu tiro dimuqraadiya ay diiday tira intaa ka badan oo jamhuuriyana ay raacday, inagoo og in hindisaan uu ka yimid xisbiga dimuqraadiga oo waxyaabihii madaxweyne Biden uu ku ololeeyay ka mid ahayd. Bal sharaxaad naga sii kuwa diiday ee dimuqraadiga ah iyo kuwa ogolaaday ee republicanka.
Ruba ahaantii sideedaba marka laga hadlayo miisaaniyad aad u ballaaran oo tan oo kale ah, labada xisbi qolo waliba waxay isku daydaa in ay iyagu hadafyo u gaara oo siyaasadeed ay ku meel marsadaan, ama ha noqoto in arrimo waaweyn oo ayaga u gaara ay doonayaan in lagu dhex daro. Marka waxaa jiray kooxa xisbiga ka tirsan dimuqraadiyiinta oo ayagu rabay in xeer kale oo kan la socday oo isaga diiradda lagu saarayay in lagu horumariyo arrimaha bulshada sida qoysaska, in waxbarashada dhallaanka, in aad wax looga qabto arrimahan cimilada ku saabsan oo isagu ilaa iyo 2 trillion ku dhawdhow iyo kan in la isku lifaaqo in oo labadaasi ay mar wada hirgalaan in taasi ayay gorgortanka ayagu ku jira ayaa meesha waxa soo galay koox ayaguna yar oo ay dhowr iyo 10 in xisbiga jamhuuriyinta kamida oo ayagu taageero siiyay kan haatan jira oo ah xisbkan la hirgeliyay oo sababta awooddu ku hirgalay hadaysan iimaan lahayn 13 jamhuuriyinta oo ka baxay oo aan raacin wadadii ay xisbiga jamhuuriyintu raaceen ma uusan hirgelin in sharcigan ay 2 maalmood ka hor in marka waxad moodal in la isku tuurayo oo dimuqraadiyintu ay doonayeen 3 waliba 6 diida ay doonayeen in sharcigan kale lagu kabo oo la meel mariyo isagana halka jamhuuriyintu ay gabi ahaanba ka soo horjeedeen sharcigan oo ay aaminsan yihiin sharcigan inuusan si toos ah wax uga qabanaynin kaabayaasha rasmiga ah sida wadooyinka oo ay leeyihiin wadooyinka waxa loo qoondeeyay oo kaliya 110 bilyan oo dollar halka ay filayeen in inta ka badan wadooyinka loo qoondeeyo ay leeyihiin waxa ku jira waxyaabo aan loo meelihii la rabay aan loo meel marin oo loo baahnaa in wax laga qabto oo ay doonayeen in lacag fara badan oo inta ka badan loo qoondeeyo in wadooyinka iyo buundooyinka iyo airportada dalka Mareykanka sida in lacagaha lagu horumarinayo dekedaha oo haatan aad ogtahay in ay dhibaatooyin ka jiraan dekedaha Mareykanka oo ay dhaqaale badan oo dalka Mareykanka uu xayiran yahay maadaama ay badeecado aad u fara badan ku xayiran yihiin dekedaha biilkan waxa ku jiray ama xeerkan hadda la hirgeliyay lacag aad u yar baa ku jirtay oo xagga dekedaha iyo airportada marka wax badan oo waxa jira la isku diidanaa oo qolo waliba ay doonaysay sida ay rabto inay u meel mariso laakiin isku soo duuba waxaad moodaa in haatan biilka soo socda uusan awood badan heli doonin maadaama uu kani ka hormaray oo ay ahayd kani gorgortan ay kooxaha dimuqraadiyinta qaar ka mid a ay doonayaan inay biilkan ku gorgortamaan si ay ka kala u meel marsadaan
waan gartay dadka waxaa ka mid a xildhibaan ilahaan cumar
waxaa ku jira in xildhibaano ayagu dalkan Mareykanka hadda magac aad caan uga mid noqday oo ay ku jirto xildhibaanada gobolkan Minnesota laga soo doortay Ilhaan Cumar xildhibaanadaas oo ay dalkan Mareykanka squad loo yaqaano ay ka mid tahay xildhibaanad asalkeedu ayaduna ay Falastiiniye tahay oo gobolka Michigan laga soo doorto marka ayagu waxay ku midaysan yihiin oo loo yaqaana inay yihiin kuwa garabka bidix xiga ee xisbiga dimuqraadiyinta
waan gartay waa kuwii diidana waan gartay waxaad ii sheegtaa iminka waa la meel mariyay miisaaniyaddan hawsheedii baa la gelayaa sidii loo dhaqangelin lahaaba ayaa la gelayaa dadka laga tirada badan yahay maxaa faa'iido ugu jiri karaya
in run ahaantii waxyaabaha aatan dagaalka aadka u fara badani uu ku jiray oo qaybo ka mida oo xataa u codeeyay xisbiga dimuqraadiyiintu ay aad u dhaliilsan yihiin waxaa ka mida in lagu daro in sida ay uga faa'iidaysan karaan dadka ganacsiyada yaryar leh in marka waxyaabaha uu ku doodayo Biden iyo xukuumaddiisu ayaa ah in baabuurta lagu sameeyo dalka Mareykanka oo kale ayagu ay heli doonaan in qofka iibsada lagu siiyo in lacag gaaraysa ilaa 7,500 oo kale inkastoo ay markii hore doodu ahayd 2,500 in laga dhigo haddii gaariga lagu sameeyey oo uu yahay gaari koronto ku shaqaynaya oo lagu sameeyey dalka Mareykanka marka waxay leeyihiin dhaqaalaha inteeda badan waa in la geliyaa waxyaabo shaqo u abuuraya dadka Mareykanka marka taasi ayaa keeni karta inay ka faa'iidaan dadka danyarta maadaama shaqooyinkii lacagahan lagu bixinayay ay noqoto shaqooyin iyo wax in laga soo saaray dalka Mareykanka waayo hadduu qofku ka keeno alaab dibadda waxyaabo badan oo ka mida in shuruudaha ku xiran xeerka ayaa ka mida inuusan laga yaabo inuusan heli doonin dhaqaalaha qaar ka mida in la siiyo hadduu alaabta dibadda ka keensado halka uu hadduu ka keensado alaab lagu farsameeyay dalka Mareykanka gudaheeda
waan gartay marka halkaa dad badan baa la filaya inay shaqo keenaan
waxa oo haddaad fiirsaba si kale haddaad u fiirsaba xeerka ayay markay hirgelinayeen ama ay u soo bandhigeen shacabka Mareykanka ayaa wuxuba ahaaba in la dhisa maaha keliya in kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Mareykanka ee wuxuu sidoo kalena inuu shaqooyin abuuro marka wuxuu ku abuuri karaa keliya shaqooyin in wax soo saarka qalabka wax lagu dhisay uu noqdo qalab dalka Mareykanka lagu farsameeyey taasi waxay keenaysaa shaqooyin dad ganacsatada in warshadaha yaryar la oo dhan ay ka faa'iidaystaan in wixii ay soo saareen laga helo
dhageysteen waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay kongreska Mareykanka oo jumciyi toddobaadkan ansixiyay lacag lagu maalgelinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee Mareykanka tiinu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageysteen idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanayay maxamed abdi xasan sandheero nolol socodsiinayay xubintaasi amuraha mareykanka haatanna waxa soo dhawaatan doodii gaabnayd waxaan inala socodsiinaya yaasiin ay soo wareere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale barnaamijka doodan gaabanaynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya gobolka waqooyi bari iyo gobollada dariska la ee koonfurta soomaaliya ku yaala ayaa dadka deegaankaasi degan waxaa ahaata dhamaar iyo geeri iyo qaybo kale xoolaha ka mid a bariisha ugu weyn ma dadka xoolo dhaqatada oo aan qorshe joogta lahayn oo sanad walba abaaraha ka daba taga marka abaaruhu aysan dhicinna aan qorshe fiican lahayn miyaa eeda la saari karaa mise dowlad goboleedyada kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo deegaanada soomaalidu ay degto oo aan lahayn qorshayaal degan ama dhaqaalaha loogu talagalo oo musuqmaasuqa loo adeegsado waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa kaga qayb galaya cabduqaadir maxamed xaamud oo ka mid a odayaasha gobolka tana river ee dalka kenya iyo maxamed ibraahim guuleed oo aqoonyahan isagu dhanka xoolaha iyo beeraha ku xeel dheer waxaan ku bilaabayaa cabduqaadir maxamed xaamud
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam horta meesha abaar aada u adag baa ka jirta abaartaasna haddadan waxaa dhammaanaya arigii iyo loodii ayaa aada u dhammaanayo meesha geelina aada u xaasay laakiin wajeer iyo meelo badan oo ka mid a noodistan iyo eeriyadaas ilaa iyo meesha la yidhaahdo dhanka maaragtay dariska la'ah xuduudka dariska la'ah dadkaas ayaa waxaa la sheegaya geel inuu fadhiyo ama dhintay ama dhammaanay hataa meesha la yidhaha habasweyn ayaa waxaa ku dhammaanaya geel habasweyn ilaa iyo meesha la yidhahdo tuulooyinka haare iyo oo dariska la'ah habasweyn ayaa waxaa laga soo sheegaya in geel fadhiyo qaarkiisna la quudinaya qaarkiisna uu dhintay sababtana waxaan dhibkana waxaan u saarinayaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe labadaba oo wax qorsha ay u dejiyeen dadka xoolo dhaqatada iyo xoolaha midna aysan jirin isla markaana hataa markii dhibaato ay timaado wax ay ka qabanayaan aysan jirin dadkaasna aysan ay yihiin dad cidna uma maqno ceelna uma qodnaa oo dowlad ka fakarto ama danaysa aysan jirin
waa tahay maxamed ibraahim guuleed
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin suma salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wanabiyina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam haddii aan u gudbo mawduuca horta dhibku waa iska jiraa oo horta ilaahay roob ha keeno meel kasta oo maaragtay abaar ka jirto ilaahay ha waraabiyo laakiin anigu eedda waxaan saarayaa xoolo dhaqatada xoolo dhaqatadu waxaa weeye mar kasta ayagana markii dhibku uu imaado oo dhexda u istaagaan inay qeeliyaan ma daayaan dowladuhu ama hay-aduhuna in dhibkii markuu dhacay inay ka daba tagaan ma daayaan waxaa fiican marka u horeysa xilliga roobka uu da-aya in balayn la sameeyo inta nimcada lagu dhex jiro waxaa la samayn karaa waro waaweyn baa la qodi karaa oo biyaha lagu keedin karo si xilliga abaaraha loogu baxsado waxaa la samayn karaa xoolaha waxaa la samayn karaa si xooluhu haddii fara bataan waxaa weeye waxay xaalufinayaan dhirti dhirti haddii meesha ay ka baxdana waxaa weeye roobkii baa yaraanayo in xoolihii naftirkooda inta balayn loo sameeyo wax la suuq geeyo iyo wixii iska iibiyaan oo idhoofiyaan inay sameeyaan si ay intifaac ugu sameeyaan waxaa arkaysaa nin oday ah boqol geel uhu leeyahay boqolkii geela si u hortaagan yahay abaar kasta oga soo kordhacayso asagoona intifaacsan u ka dhimanaya boqolkii geela ahaa waxaa weye markaan waxaan kula talin lahaa xoolo dhaqatadu in ay xoolahooda ay u qorshe u sameeyaan oo ay ka faa'iidaan inta ay xoolahana nacfi ay leeyihiin oo aysan abaar ka dilin ayagana ay awood ay leeyihiin oo aysan ka dhiman xoolihii si ay maaragtay ugu intifaacaano xoolihii barna ay gataan barna ay intifaacsadaan oo maaragtay ay dhaqdaan intaas looga bixi karaa yaa haboon intan la sameeyey maamulada dejinta oo ishek systemkan maaragtay federalismka waddanka uu yimid dowladdu iyo maamul goboleedyada intaba waxay sameeyeen xoolo dhaqatadii waxay u sameeyeen qorshayaal ah in maaragtay waraab ay u sameeyaan xoolihii meelay ka cabbaan in stoog inta loo sameeyo xoolihii maaragtay laga soo gado laakiin anigu waxaan dhaliisha saarayaa mar kastaba xoolo dhaqatada
cabduqaadir maxamed xaamud wax badan baad geel iyo xoolo ku dhaqaysa gobolka tana river boqol geela wadataan dhar fiican ma wadataan caruurta wax kuma baranaysaan xoolihiina abaartii waa dhamaynaysa ninkan u sheegaya arrintaa maxaa kaga jawaabaysaa
walaal horta mid waa run laakiin
midda ayada lafteeda ma aha mid laayiq ah oo u cuntami karto sida hadda waxii su'aasha markan ku jawaabo waa run dadka xoolo dhaqatada xoolaha abaarta ay u dhaqaan een mana ka faa'iideystaan oo sida la rabo uga faa'iideystaan oo xoolaha ninka waxa laga yaabaa inuu 500 neef ari leeyahay oo leeyahay 1000 neef ari ah waxa laga yaabaa asaga oo wixii aan qaabka loo beexaminay ama qaabku u dhaqanay ama qaabku ugu noolanay aan aqoonin inay wixii ka dhamaadaan oo abaarta ka dhameeyso laakiin dadkani ma aha dad sida wax u sheegtay wax garanaayo oo dad reemi ah weeyo dad tacliintaas iyo aqoontaas lama aha ee dawladdu la rabay inay een hawsha ayada ka daba tagto isla markaana balan gareeyso isla markaana ay maartay muxuu dadkii ay wacyi geliso ay maartay arintaa ay xog ku qabato ayaa ka jiifta oo ayada maartay muxuu dadkii ba ay wax badan ugu jireen in neefka la keeno canshuur xoolaha ay ka qaataan oo bay rabaan laakiin in xoolaha si jiraan dadku fakaraya ama qaabki loo yareyn lahaa ama dadka intay baleen u abuuraan ka daba tagaya oo dhahay baleemkan iyo baleemkan ninka xoolaha intaas leeg baa loo ogolyahay xoolaha arday xaalufinay arday bartaan een sida ayada ma sameynayaan midda labaadna waxa weeye ma ahan dad oo sameynaya waxa uu walaalkii ka sheekeeyo inay warar qodayaan ceelal qodayaan ma aha meelihi looga baahnaa inay ceelasha iyo waraaqa qodayaan hadda Tana River oo kaleeto midalan waxa weeye abaarta waxa ka sii daran biyo la'aanta leanna maxaa yeelay ma u qodno ceelal ceel uma qodno oo meelihii hadda xoolaha ku bixi lahaayeen oo ama cawska yar lahayd ama magciisi lahayd dadkii booyada inay ku cabaan ma ogi dad xoolihii ceelal uma qodno haddii wax qabadki lahaana sida yani wax ku filan dadka xoolo dhaqatada lama dawladdu ma qabanayso hadday tahay midda dhexey hadday tahay countiga hadday tahay labadaba
horta dawladdu wax dadaal ama harsano oo dawladdu markasta waayadu waxa weeye waxay ku dadaalaysaa dawladdu ayadii dan ugu jirtaa in xoolo dhaqatadu xoolahooda ay badbaadaan sababtoo ah xoolaha iyo dadka waxaa mas-uul ka ah dawladdi dawladdu marka ayadoo taas sameynayso dawladdu waxaan filaya wax dadaal ama akhranayso dawladdu dadaalkeedii oo dhan waxay iskugu geysay sidii xoolaha u badbaadin lahayd laakiin xoolo dhaqatada naftirkoodii ninka geela iska leh waxa weeye ma uu rabo inuu geelaysa suuqa uu keeno waxa weeye hasha sida uu fiirsanayo ba abaarta ku imaanaysaa haddii marka ayagana ay xoolihii iska iibin lahaayeen oo xoolihii ay keeni lahaayeen dawladdu waxay canshuur ka qaadaa nin neef xoolihiisi baadiyaha ku haysto dawladdu canshuur kama qaadaysa laakiin neefka marki la keeno suuqa way dawladdu waxay canshuurta ka qaadanayso marka dawladdu ayadu wax kasta oo dhankeeda ah waxaa weeye iyo maamul goboleedyada saddexda hadda county oo ka jira ishag north eastern ama soomaalida mandera iyo wajiye iyo garis oo kale iyo maamuladaas inaysa wax dadaal aysan dib dhiganin oo ay ku dadaaleen sidii ay u badbaadin lahaayeen xoolaha
cabdiqaadirow waxaa geela iyo arigan iyo xoolaha dhaqanaysaa inta badan ee iskuulaadka ayaad caruurta uga bixisaan iskuul fiiga iyo waxa ka war arrintaa saameyn maxay ku yeelataa haddii abaartii ay badato xoolihii dhimanayaan
wallaahi aad bay u dhib badan tahay hadda waxaaba kasii daranba xoolihii laftooda raba in la quudiyo oo aniga ad arkayso ari 500 neef ayaan siiyaa raashin siiyaa 4 bilood muddo ah dad baa raashin iyo biyaba siiyo oo xoolo siiyo dadkii markaa xoolihii iska dhaaf xoolihii dadkii baa xoolihii baa la biilayaa oo dhaqaa la siinayaa raashinka la siinayaa oo neefkii haddii aan wax la siin maba noolaan karo marka neefkaagii oo dhimanayana ma fiirin kartid isla markaa waxaa weeye ilmo wax laga bixiyey iyo iskuul wax looga bixiyey iyo wax fii lagu bixiyey midna nafta looma haye waxaa weeye xoolahaas ayaa laga harjadayaa dhibaatada xoolihii ayaa la leeyahay qof walba wuxuu leeyay neefkaagii aad ku nooleyd bal abaarta ka baxso oo neefkii baa la biilayaa halka waxaan u arkaa dawladda inay sidaan bedesho isku darto waxqabad iyo wacyigelin iyo ka bedelis waxa jira oo dadka reer miyiga weeye dadkani dad hadda maanta dareemahaas limaha qof walba ilaahay sibuu u abuuray haddii xoolaha maanta la waayo caanahooda la waayo oo xoolaha meesha ka dhamaadaan hilibkooda la waayo magaalada waxa weeye la deganaan maayo abaar baa ka dhacaysa marka si xoolaha loo badbaadiyo waa inay dawladda indhaha hadda ay u leedahay xoolaha mid kuwa ka dheer ku fiiriso isla markaana ay u naxariisato dadkan reer miyiga oo masaakiinta oo ay hilmaantay dawladda inay ka warqabto ayaan qabaa aniga oo juhdigeeda ay bixiso
ayadu maasati kuwaas waxa ay ahaayeen cabdiqaadir maxamed xaamud oo kamid odayaasha xoolo dhaqatada ee gobolka Tana River iyo maxamed ibraahim guuleed oo ah aqoonyahanada xagga beeraha iyo xoolaha oo labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodigaama inta ay joogtay intana markaa wada kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay dooda gaablanka aad kala socoteen waa laanta af-soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno heeskan aanad ku tala galnay
كويت 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 حنت كويت
kasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed idinka imaan salaanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulan dambe waa dhamaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinla sidaas iyo habeen wacan oo aad u wanaagsan.